Bog vam daj vsem, dragi prijatelji, Pavlove krščanske razsodnosti. V letu apostola narodov se zdi prav pomenljivo, da se večkrat spopademo z oznanilom služabnika Jezusa Kristusa, poklicanega za apostola, odbranega za Božje evangelije. Pri bogoslužju smo danes poslušali zanimiv odlomek iz prvega pisma Korinčanom. Ob mnogih podarkih, ki jih Pavel niza v skrbi za brezgrajnost vsakdanjega življenja korinske cerkvene občine, trči tudi mesno vprašanje. Ob uporabo malikom darovanega mesa v takratnem krščanskem gospodinstvu. Kristjani se niso mogli izogniti vplivu poganskega življenja v mestu, kot je bil Korint. Pred seboj imamo danes vprašanje hrane. Če si mi zaželimo mesa, gremo v trgovino in ga kupimo in ob tem nimamo nobenih moralnih zadržkov, razen morda vegetarijanskega. V Korintu pa niso imeli mesnic. Nakup mesa je bil verska dejavnost. Na voljo je bilo samo meso živali, ki so jih darovali v različnih poganskih templjih. Verjetno so Judje v svojih skupnostih imeli na voljo tudi drugačno meso, toda to kristjanom ni pomagalo, ker se Judom niso hoteli več podrejati. Edina možnost torej za kupovanje mesa je bila kupovati meso, darovano poganskim bogovom, za katere so vedeli, da v resnici ne obstajajo. In tu se je začel problem. Nekateri člani cerkve so namreč čutili, da s tem, ko kupujejo meso, na neki način spodbujajo in sodelujejo v češčenju poganskih bogov. Kaj naj bi torej v tem momentu ob teh dogodkih storil kristjan? Pavel s preciznostjo pri etičnih vprašanjih odgovarja ljubeznivo. Kristjan lahko svobodno uživa meso, ker poganskih bogov ne priznava. Vendar naj ne dela ničesar, kar bi lahko zapeljalo druge, ampak naj vse dela v Božjo slavo. Apostol si je prizadeval za složnost notranjega duhovnega življenja in zunanjega krščanskega obnašanja, torej za zglednost kristjana v vseh porah družbenega in osebnega življenja. In neverjetno, kako lepo danes iz svetopisenskih besed odseva, kako je Pavel kot učenec sledil svojemu gospodu. Kajti gorje njemu, če evangelija ne bi oznanjal. In kaj pravi Jezus potem v današnjem evangeliju? Ljubite, delajte dobro, blagoslavljajte, molite, skratka, bodite usmiljeni, kakor je usmiljen vaš nebeški oče. Jezus uči o družbeni razpoznavnosti njegovih učencev oziroma kristjanov. Najbolj očitno je drugačen in s tem razpoznavan Jezusov nauk v odnosu do sovražnikov. Tu ni primerjave z nobenim drugim verskim naukom na zemlji. Še posebej, ko Jezus pravi, ljubite svoje sovražnike, dobro delajte tem, ki vas črtijo, molite za tiste, ki vas obrekujejo. Mar Jezus ni zaslutil naših prav človeških odnosov, da je maščevati se zelo priročen pripomoček za ureditev razžalitev, ki smo jih doživeli. Verjemite ali pa ne verjemite. Odpuščanje je vedno konkretno. Ljubezen do sovražnikov je lahko samo v dejanju. Leporečja izvenijo v prazno. Zato lahko odpuščale tisti, ki je duhovno bogat, ki ima duhovni kapital sam v sebi. Revček ne zmore niti besede oprosti, kaj šele, da bi v resnici odpustil. Zato se nam z novim veroučnim letom začenja veliki čas usposabljanja za odpuščanje. To je duhovni seminar, to je rast v gospodovem nauku, ki mora postati naš. Naš pa bo takrat, ko se bo nam vsem pokazala enkratna prilika za maščevanje in bo naš notranji glas dejal, ne bom ti storil žalega, ker je danes tvoja duša dragocena v mojih očeh. Korajžno pa z Bogom.